Vriende, ek in die woord van die Here oopmaak met 2 Petrus. Die opskrifie daarso is die wederkoms van die Here. Hy skryf, dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skryf. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lank al af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, sodat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom toe die heerlikheid, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil graag met u praat na aanleiding van die 13de vers, wat sê, ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Ons praat vanaand oor die tema en ons hanteer net 3 punte. Die voorbereiding vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die voorbereiding vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons het gesing, ons sien die tekens van die tyd rondom ons gebeur. Daar is aardbewings oralste, daar is tsunamies, daar is virusse, daar is oorloë en daar is gerugte van oorloë. En Jesus self het in sy bergpredikasie en in sy profetiese rede het hy van hierdie dinge melding gemaak. En in ons studie van die boek Openbaring al reeds hier by die 18 boodskappe, as ek nou reg onthou, het ons nou in die einde van die tyd gekom. Ons is by Openbaring 20 en 21. Ons is nou klaar met baie dinge. Ons is by die begin van die ewigheid, na die 1000-jarige vredesryk. Ons het die gang van die geskiedenis deurgegaan van die nasies asook van die kerk. Ons het vir Israel gevolg deur die groot verdrukking deur en ook die nasies wat die Here Jesus nie aanvaar het as hulle verlosser en saligmaker nie, tot by die huidige dispensasie waar ek en u vanaand is en dan ook in die toekoms deur die groot verdrukkingstydperk. Ons studie tydlyn is nou verby die millennium tydperk, daar waar die Here Jesus self sal regeer op die aarde. Die Satan is losgelaat en geoordeel. Die goddeloos het opgestaan, ons het ook gesing, hy het voor die groot wit troon, ons het gesing dat hy soos haal wit is daar die troon van God. Ons het voor dit verskyn, of nie ons het voor dit verskyn nie, maar die goddeloos het voor dit verskyn, en hulle is geoordeel. Dis die tydslyn waarin ons nou is, wat ons behandel het in openbaring, in die boek openbaring, se tydslyn, dis waar ons is. Die poel van vuur is daar. Die Satan en die goddelose wat opgestaan het na die duisendjarige vredesryk, hulle is nou in die poel van vuur gegooi. Elke vlek van sonde en ongeregtigheid, wat daar ooit was, is vernietig. En nou gaan alles nuut gemaak word. Die ewigheid breek aan. Dit wat Openbaring 21 en 22 van praat. En in hierdie laaste twee hoofstukke van Openbaring waar daar drie dinge genoem wat nuut is, en dit is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en 'n nuwe Jerusalem. En alles wat op die aarde is en alles wat in die hemel deur sonde en deur die Satan besoedel is, sal deur vuur gereinig word alvorens hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem geskape word. Omdat die aarde deur sonde verontreinig is, sal dit uiteindelik vernietig word. Omdat die owerstes, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste, omdat hulle in die lig woon, heerskappy voer in die atmosfeer, hulle woonplek, sal die hemele ook vernietig word. En tussen die einde van die letterlike duisendjarige vredesryk en die res van die ewigheid, daar sal sekere dinge gebeur, sodat elke liewe snarsie van rebellie wat daar nog teen God is, vernietig sal word. Totaal, geheel en al, sodat God alleen vir ewig en ewig sal regeer. En hierdie dinge is die suiwering van die hemel en die aarde, ons kan ook sê die vernietiging van die hemel en die aarde, maar dit is meer 'n herskepping as 'n skepping, en dan ook die skepping van hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde, en die nuwe Jerusalem. Die twee dinge wat in die skrif voorspel word, wat as suiweringsdade gesien kan word, in voorbereiding op hierdie ewige koninkryk, die ewigheid, is die volgende. Dit is die loslaat van die Satan. Ons het dit al reeds behandel, maar ons moet vanaand weer daarna kyk, en dan die oordeel oor die goddelose, en dan natuurlik die suiwering van die aarde en die hemele, deur vuur. Maar wat nou van die letterlike duisendjarige vredesryk? Was dit nou nie nodig nie? Was dit nie genoeg dat Christus self op aarde geregeer het nie? Jy vriende, selfs na hierdie wonderlike tyd van vrede, waar die Satan gebind was, moet daar 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel geskape word. Want toe die Satan losgelaat is, het hy die nasies weer verlei. En lees van, as jy lees van die Bybel van die Gog en die Magog, dan is dit daar die oomblik waar die Satan die nasies weer verlei het na die duisendjarige vredesryk, waar hy losgelaat is. En dan moet die nuwe aarde, die nuwe hemel, moet daar geskape word. En alvorens dit gebeur, moet dit alles vernietig word. En uit hierdie vernietiging, uit hierdie elemente, word dan die nuwe aarde, die nuwe hemel en die nuwe Jerusalem geskape. 2 Petrus 3 vers 3 sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die vaders ontslaap het, bly alles soos het was van die begin van die skepping af. En dit is die goddelose mense, die mense wat nie die Here wil aanvaar nie, wat nie onder sy juk, wat sag is, wil inkom nie. En hulle sal ons sien, sal vernietig word by die groot wit troon oordeel, alvorens die aarde nuut gemaak kan word, die hemel nuut gemaak kan word. En daarom in die eerste gedagte, in voorbereiding vir die nuwe hemel en die nuwe aarde, word Satan losgelaat en die goddelose mense geoordeel. Vers 7 van 2 Petrus 3 sê dit vir ons. Hy sê die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Die dag van die oordeel, daar die groot wit troon oordeel en die verderf van die goddelose mense, dis die goddelose wat sal opstaan in daardie dag en in die poel van vuur gewerp sal word. En dit is Petrus se beskrywing hierdie. Ons het laas week het ons eindelijk gekyk na Johannes se beskrywing. En Johannes se beskrywing gryp die verbeelding aan as hy sê in Openbaring 20 vers 2 en hy het die Satan gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit in 'n boom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy vir 'n kort tydjie ontbind word. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vierhoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. Hierdie is na die 1000-jarige vredesryk. Dis nadat God self, in die vorm van Jesus, op die aarde geregeer het vir 1000 jaar lang en die Satan gebind is, kom die nasies weer, en wil hulle net soos by Armageddon, voor die 1000-jarige vredesryk, wil hulle die stad vernietig, en die wat daar woon. En hierdie woorde maak het vir ons duidelik, dat die Satan losgelaat moet word. En hierdie loslating nie plaas van voordat die 1000 jaar volëindig is nie. En die doel hiervoor word duidelik uit Satanse aktiwiteit nadat hy losgelaat is. Hy gaan uit om die nasies te verlei in 'n finale rebellie teen God se aardse regering. Die Satan word losgelaat om aan te toon dat wanneer die mens getoets word onder die regering van die koning van die konings, die openbaring van sy fisiese heiligheid op aarde, dat hy self daar sal wees, dat die mens nog steeds 'n mislukking is. Nog steeds sal hy in rebellie teen God opstaan. Maak die saak, laat Jesus self op die troon van Dawid in Jerusalem sal regeer, vir 1000 jaar lang, en dat hulle onder sy hand geregeer het nie. Maak die saak nie, die oomblik wanneer die Satan losgelaat word, sal die nasies weer opstaan, en teen God rebelleer. En terwyl diegene wat in die millennium binnegaan, allemaal gered sal word, is hulle nogtans nie volmaak nie. En die wat uit hulle gebore uit sal word, omdat daar sal mense steeds in die 1000-jarige vredesryk gebore word, hulle sal steeds met dieselfde sondige natuur gebore word. Wat dink jy doen mense wat met 'n sondige natuur gebore is? Hulle moet weer gebore word. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So hierdie kinders wat gebore word in die 1000-jarige vredesryk, die mense sal weer oud word in daardie tyd, sal ook weer gebore moet word. En daar sal sommige wees wat nie weer gebore word nie. Die koning van die millennium regeer met 'n ysterstaf, sê Psalm 2. En daar was 'n gehoorsaamheid na buite. Hulle het gekonformeer aan hierdie wette van die koning, want die Satan was gebind. Hierdie eksterne verleiding was daar nie meer nie. Maar nou is daar volheid van kennis. Die koning is daar. Hy gee sy wette vanuit Jerusalem. Hy proklameer dit. En die mense voldoen aan daardie wette. Maar die oomblik wanneer die Satan losgelaat word, rebelleer hulle. Dit maak nie saak dat die aarde na sy vermoë gegee het, soos in die tuin van Eden nie. Dat die leeu en die lam langs mekaar lê nie. Dat jy nie eers kunsmis nodig het om die mielies te laat groei nie. Dit maak nie saak nie. Die oomblik wanneer die Satan losgelaat word, rebelleer die mense. Want hy is verdorwe in sy hart. En daarom is daar 'n toets nodig. Hier in die einde van die vredesryk, hier in die einde van die millennium, om die toestand van die individuele hart uit te vind. En hierdie toets was die loslating van die Satan. 1000 jaar in die tronk was nie genoeg om hierdie gevalle wese te bekeer nie. Hy sal nooit kan bekeer nie. En hy begin dadelik om die nasies weer te verlei. En God se antwoord hierop is, dit van Openbaring 20 vers 9. Hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. En so vernietig God alle rebellie teen hom, van hierdie teokratiese regering, want daai mense wat opgestaan het, na hierdie teokratiese regering, Theos God, Kratos regering, na hierdie regering van God op aarde, vernietig hy alles. En hy werp die Satan en sy engele in die poel van vuur, en die goddelose mense, deur alle eeuwe heen wat teen hom opgestaan het, ook daardie wat in daardie dag vernietig is, die Gog en die Magog, wat teen hom opgestaan het na die 1000-jarige vredesryk, almal word in die poel van vuur gewerp. En na hierdie handeling sal alle goddelose mense oor alle eeuwe heen in die hel wees. En net God se kinders sal oorwees. En daar moet kennis geneem word dat Petrus nie sê dat die dag van die Here begin by die vernietiging van die huidige hemel en aarde nie, maar die begin van die dag van die Here, of wat binnen die dag van die Here hierdie vernietiging sal plaasvind. Die dag van die Here is 'n tydperk van die wegraping af, reg deur die groot verdrukking, deur die duisendjarige vredesryk, tot hier waar die mense in die poel van vuur gewerp sal word. 2 Petrus 3 vers 7 sê, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaard teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en soos dit in 1000 jaar soos een dag. En dan gebruik die mense dan nogal hierdie vers om evolusie te probeer bekendstel of te regverdig, maar hulle kan nie dit gebruik nie, want dit gaan hierso in konteks oor daardie dag van die Here, die eindgebeure. Die vernietiging van die huidige aarde deur vuur is 'n handeling van God teen die rebellie van die mense, teen sy autoriteit. En dit bring ons by die volgende gedagte. In voorbereiding vir die nuwe hemel en die aarde word die huidige aarde en die hemel vernietig. Dit word vernietig. Vers 10 sê dit vir ons. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. So as gevolg van Adam se sonde in die tuin van Eden is daar 'n vloek op die aarde. En hoewel die aarde herstel sal word soos in die toestand wat daar was in die tuin van Eden tydens die millennium koninkryk, word dit tog weer in 'n mate besoedel, want onthou die nasies rebelleer weer hier in die einde. En daar is tog goddelose mense op die aarde in daardie tyd. Dit is 'n vredesryk en almal is voorop dien hulle die Here. Maar hier in die einde as die Satan losgelaat word, word alles weer besoedel. En dan kom die Here. In Openbaring 20 vers 7 sê, wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan in sy gevangenis ontbind word en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog en hulle getalle soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel en vuur van God het hulle verslind. En nou is dit nodig om die laaste oorblyfsels van hierdie rebellie te verwyder voordat die ewige koninkryk aanbreek. En dis hoekom die aarde en die hemel weer of moet vernietig word deur vuur, want vuur reinig. As jy al die kieme wil doodmaak, dan sit jy dit die naaldmos in die vlammetjie van die kers. So vuur is reiniging. Hoe sal dit plaasvind? Vers 7 sê dit vir ons wat ons gelees het. Die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar. En hier trek Petrus 'n vergelyking met die toenmalige wêreld wat ook vernietig is. Onthou jy hoe is die toenmalige wêreld vernietig? Deur water. Deur Noag se ark. Hy is die enigste een wat ontsnap het van hierdie vernietiging. En vers 5 vertel ons daarvan, hy sê, moedswillig vergeet hulle, dat daar van lank al af 'n hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. So daar sal weer 'n verwoesting op die aarde wees. Weer soos in daardie tyd, wat die Here alles kom vernietig en nuut maak. 2 Petrus 3 vers 3 sê, dit moet julle veral weet, dat daar in die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms, want vandat die vaders ontslaap het, bly dit alles soos het was van die begin van die skepping af, en dis wat die mense van die hoogste tyd ook gesê het, en Jesus self het gesê, Matteus 24 vers 35 en 36 in sy profetiese rede sê hy, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde nooit nie. Maar die dag en die uur van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal dit ook wees met die koms van die seun van die mens. En ons weet dat God nie weer die aarde en die hemel op die ou manier sal vernietig nie, deur die water nie. Daarom het God sy boog gegee, die reënboog in die hemele. Genesis 9 vers 11 sê, ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie. en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle, en al die lewende wesens wat by julle is vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke, en dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. En dit is so jammer vir my, dat God se reënboog teken geskaak word deur goddelose mense, om die Satan se agenda te drywe in ons tyd. As jy 'n vlaggie van die reënboog sien, dan dink jy nie meer aan die vloed wat die Here nie meer sal stuur nie, maar jy dink aan die mense wat dit gebruik vir hulle eie agenda. En dit is jammer, maar kom ons los dit dan. Die aarde en die hemel sal nie vernietig word weer deur water nie. Hierdie keer sal hy vernietig word deur vuur. En hoe groot sal die ontploffing nie wees as die aarde vernietig word deur vuur nie. Op die aardkors lewe die mens. Hy bou huise op die aardkors. Hy ploeg en hy plant. Hy maak oorlog. Hy bal sy vuis in die gesig van sy skepper, terwyl hy onbewustelik rondloop op 'n tikkende tydbom wat God self gemaak het. En hy bewaar hierdie tydbom vir die dag op sy kalender, die dag van die Here. En die temperatuur in die middel van die aarde is geweldig hoog. In sommige plekke op die aarde se kors is die vloeibare gesmelte elemente so naby die oppervlak en die druk so hoog dat dit stukke uit die aardkors uit wegskeer en honderde meters die lug inskiet. Gewoonlik gebeur dit op 'n berg waarvan die wortels so diep in hierdie kookpot van die aarde is. En dan word tonne klip en honderde meters vlamme die lug ingeskiet. En dan vloei 'n stroom gloeiende brandende lava uit, wat geen mens kan keer nie. Gaan kyk maar hoe daai lava vloeie daar in Hawaii gewees, en geen mens kan dit keer nie. As dit op pad is na jou huis, dan weet jy, jou huis gaan vernietig word. Niemand kan dit keer nie. En wanneer die aarde bewe en kraak en skud van hierdie interne ontploffings, dan maak dit tsunamies wat veroorsaak dat hele dorpe en hele stede langs kuste verswelg word en niemand kan dit keer nie. Waarom sal sommige mense dan nog twyfel in God se woord as hy sê dat hierdie wêreld weer vernietig sal word, soos die toenmalige wêreld ook vernietig is deur vuur. Sodom en Gomorra is totaal en al vernietig deur vuur. Daar in die huidige dooie see gebied. As jy bietjie meer wil weet daaroor, gaan kyk op YouTube Ron Wyatt oor die dooie see in Sodom en Gomorra, waar hulle dit ontdek het en so aan. Dit is baie interessant. Sterrekundiges neem waar dat hele wêrelde vernietig word, wat vroeër in hulle bane voorbeweeg het. En skielik is hulle nie meer daar nie. Hoeveel te meer hierdie onstabiele aarde met stoom en warm waterbronne en geysers wat uitspuit en aardbewings en vulkane. Onstabiel. Bewaar vir die dag van verbranding. En hierdie dinge herinner ons net daaraan, dat daar binne die aarde 'n see van vuur is, wat wag op die uur van reiniging, wat die Vader bepaal het, wat die engele nie eers van weet, die dag nie, maar net die Vader weet. En dit laat mens wonder, hoe dit moontlik is, dat die ou aarde nog nie eers opgeblaas is nie. Onthou dat die atmosfeer bestaan uit brandende gasse, mees vlambare elemente moontlik, suurstof en stikstof. Suurstof is 'n basiese vereiste vir ontbranding van elemente. Want dit eintlik is verbranding die oksidasie van daardie elemente. Dis wat suurstof is. En sonder suurstof is daar geen verbranding nie, en 'n groot gedeelte van ons lug is suurstof. En die ander element, stikstof, waaruit ons lug bestaan, is ook 'n plofbare element. Dit maak mens eintlik dink wat jy inasem. Bomme soos TNT en dinamiet bestaan uit 'n groot gedeelte uit stikstof, nitrogen. Dink aan nitroglycerin. Waar het bestaan dit? Bomme. En wanneer Petrus sê dat die hemel met 'n gedruis sal verbygaan, dan bedoel hy die grootste ontploffing wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Hiroshima en Nagasaki sal lyk soos 'n filletjie teen daardie dag. Dink aan die ander elemente in die lug. Waterstof. Waterstof is ook 'n baie plofbare gas. En ons asem al hierdie dinge in. Dit is 'n tikkende tydbom wat wag dat 'n goddelike vierhoutjie getrek word op die dag van die Vader se kalender. Maar tog hoef daar nie vrees te wees vir die een wat in die Here glo nie, want hy het hierdie dinge gemaak, die Here. En hy beloof in sy woord dat die kinders van God hierdie dag nie sal sien nie. Dat hulle nie daar sal wees as hierdie dag gebeur nie, terwyl sy kinders op die aarde is nie. So wat weerhou die tikkende tydbom? Wat weerhou God daarvan om die goddelike vierhoutjie te trek? Vers 9 sê vir ons, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. God is langmoedig. Ek dink jy ons besef altyd hierdie waarheid van God se langmoedigheid nie. Die wêreld het God se seun gekruisig. Diktators het deur die eeue gekom en gegaan. Hulle het agter hulle 'n spoor van dood agtergelaat en verwoesting. Die hele wêreld is in bloed gedompel. Selfs in hierdie aand word mense vermoor en mense verkrag, selfs kinders. 'n Bloed spoor word agtergelaat. En nasies en individue bal hulle klein vuisies na die Here in hierdie dag, in hierdie aand, deur die sonde wat hulle doen. En steeds is die Here langmoedig oor hulle. En die tydbom word nie aan die brand gesteek nie. Psalm 2 vers 1 tot vers 3 sê, waarom woel die nasies? Waarom bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed. Die vorste hou saam raad in die Here in sy gesaafde. En hulle sê, laat ons bande stikken druk. Laat ons hulle toue van ons afwerp. Maar hy wat in hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. En dan sal hy hulle aanspreek in sy toren. Dan, en in sy grimmigheid, sal hy hulle verskrik. Die mens vloek God. Die mens beledig God. Die mens daag hom uit. En steeds dompel God hulle nie, nou al, in die verdoemenis nie. Maar daar sal 'n dag aanbreek, wat hulle voor die wit troon sal staan, en die knie moet buig, voor hulle in die hel gewerp sal word, en dan sal die aarde en die hemel vernietig word. So die derde gedagte nou, die voorbereiding vir die nuwe hemel en die nuwe aarde, maak die belofte daarvan moontlik. Vers 13 sê, maar ons verwag volgens sy belofte, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Wie is geregtigheid? God is geregtigheid. Wat beteken geregtigheid? Om reg te wees, om perfek te wees. En daar sal 'n dag kom wat die huidige aarde en die hemel met 'n groot geraas sal verbygaan. Vers 7 sê vir ons, die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Teenswoordig, dis huidig, dis die een waarop ek en u nou woon. En vers 7 sê die oordeelsdag van die Satan en die mens moet eers kom en die aarde en die hemel moet vernietig word voordat hierdie belofte van die nuwe hemel en die nuwe aarde waar kan word. So eers moet die groot wit troon oordeel plaasvind. Eers moet die goddelose mense in die hel gewerp word. Daarna moet die aarde en die hemel vernietig word en daarna kom die belofte, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En nadat die ou aarde en die ou hemel verwoes is, gaan God 'n nuwe hemel maak. 'n nuwe aarde maak. En dit sal 'n definitiewe skepingsdaad wees. Soos God die ou aarde en die ou hemel, soos die tuin van Eden gemaak het daar in die tyd van die millennium, so sal die nuwe hemel en die nuwe aarde gemaak word om die toneel van sy ewige koninkryk te wees. Openbaring 21 vers 1 sê, en ek het 'n nuwe hemel gesien, want die eerste hemel het verbygegaan. Die hemel wat ons waarneem nou, het verbygegaan. God gaan 'n nuwe hemel maak. En in die woord word daar van drie soorte hemel gepraat.